Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum ummahat dan akhwat, ibu dan istri rahimakumullah, salah satu hal terpenting dan prinsip di dalam kita berislam dan berdakwah adalah kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk memilih dan menentukan sikap yang tepat ketika menghadapi orang lain yang ternyata memang bermacam dan beragam jenisnya. Sebuah kemampuan yang mutlak kita perlukan, kemampuan untuk memilih dan menentukan sikap yang tepat masing-masing dengan kondisi, keadaan dan latar belakangnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terdepan untuk kita semua. Kita sama-sama sadar bahwa watak dan karakter orang itu berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada karakter yang pendiam, ada karakter yang banyak berbicara, ada karakter orang yang tertutup, ada pula yang terbuka, ada yang pemaaf, tetapi ada juga yang temperamen emosionalnya yang sifatnya meledak-ledak. Nah, ada juga orang yang keras kepala sehingga dalam keadaan salah sekalipun dia tetap mempertahankan pendapatnya padahal dia salah. Tetapi ada juga orang yang kuat dan matang akalnya sehingga walaupun dia sudah merasa yakin dengan pendapatnya, tetap dia meminta masukan dan saran dari orang lain. Nah, artinya inilah watak dan karakter manusia. Watak dan karakter manusia. Ada yang terburu-buru, tergesa-gesa, tetapi ada juga yang begitu bijaksana. Nah, sehingga dia bersikap tenang, tidak terburu-buru. Ada orang yang sudah sekian lama belajar agama, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pula di antara orang-orang itu yang baru saja belajar agama. Nah, menghadapi sekian banyak karakter dan watak manusia ini, tentu sikap kita pun berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamakan, tidak bisa digebyah-uyah. Itu sesuatu yang mustahil, kurang bijak namanya kalau semua diperlakukan dengan sama. Nah, nazzilun nas manazilahum, tempatkanlah orang sesuai pada posisinya. Nah, sikap kita kepada penguasa, pemerintah, tentu berbeda dengan sikap kita saat berhadapan dengan sesama warga. Nah, rasa hormat kita, pelayanan kita secara fitrah saja itu berbeda antara yang kita berikan untuk orang tua kandung kita dengan orang lain. Itu sudah fitrah manusia. Nah, inilah hal yang tersulit. Inilah hal yang tersulit ketika kita hidup berislam dan berdakwah, artinya menyampaikan Islam itu sendiri. Ketika kita salah memilih sikap, akibatnya fatal. Pada saat kita keliru melangkah, akibatnya bukan hanya kita saja yang merasakan. Bisa jadi akibat dan dampaknya pun berimbas pada dakwah yang kita lakukan. Maka marilah kita sering-sering membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana beliau secara tepat, benar, bijak mengambil dan memilih sikap ketika berhadapan dengan sekian banyak orang yang beragam serta bermacam jenisnya. Sekarang marilah kita melihat kehidupan masyarakat Mekah. Kita melihat kehidupan masyarakat Mekah. Sekali lagi, nasihat ini sangat penting buat kita, terutama kaum ummahat dan kaum akhwat, kaum ibu dan kaum istri rahimakumullah. Nah, karena terkait dengan keluarga kita, terkait dengan pendidikan anak-anak kita, memilih sikap yang tepat adalah penting untuk diperhatikan. Memilih sikap yang tepat itu adalah penting untuk diperhatikan. Sekarang marilah kita melihat kehidupan masyarakat di kota Mekah. Kehidupan masyarakat di kota Mekah itu juga beraneka ragam, heterogen sifatnya. Nah, ada kaum musyrikin dari kalangan bangsawan. Nah, mau dimatikan mungkin kipas anginnya? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ya, ada kaum musyrikin di kota Mekah yang berasal dari kalangan bangsawan. Ada juga kaum musyrikin yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ada orang-orang badui, ada kalangan budak, hamba dan sahaya di kota Mekah. Ada kaum muslimin yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ada juga kaum muslimin 1, 2, 3 di antara mereka yang berasal dari kalangan bangsawan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, ada yang menentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi. Ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, tetapi ada juga yang menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasallam secara sembunyi-sembunyi. Ini kan komplit, kompleks. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersikap benar. Untuk dapat bersikap benar ketika menghadapi orang dengan berbagai latar belakangnya itu. Belum lagi nanti tamu-tamu dari luar daerah yang melaksanakan ibadah haji. Nah, tamu-tamu dari luar daerah yang datang melaksanakan ibadah haji, sebab ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nah, tentu dengan tata cara yang berbeda pada banyak hal dengan tata cara ibadah haji yang diajarkan di dalam Islam. Nah, tamu-tamu yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka juga sebagiannya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab berita kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah tersebar ke seluruh penjuru Arab. Nah, telah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Sehingga tidak sedikit dari kalangan jamaah haji yang kemudian berusaha ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu pun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada tamu yang datang berasal dari suku besar, terkenal dengan kepahlawan dan keberaniannya, sehingga saat ia memeluk Islam ingin menampakkan dan mengumumkan keislamannya di hadapan tokoh-tokoh Quraisy secara terang-terangan. Tetapi ada juga mereka yang diberi nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang saja kembali ke kampung halamannya untuk menanti sampai terdengar berita bahwa Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam telah menang dan jaya. Ini kemudian Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam begitu tegar, sabar, istiqomah menghadapi beragam macam orang itu, dan memang Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam sukses. Shallallahu Alaihi Wasallam sukses dan betul-betul sukses. Nah, bisa kita lihat dari sejumlah sahabat dari kalangan menengah ke bawah, terutama dari golongan budak hamba sahaya. Sejumlah orang mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang saat itu beliau sedang duduk bersandar di dinding Ka'bah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu datang kemudian mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa beratnya ujian yang mereka jalani. Betapa susahnya cobaan yang mereka rasakan. Intimidasi, kekerasan, ejekan, cemoohan, caci maki dan seterusnya. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana?" Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak saja segera meminta pertolongan dan bantuan dari Allah untuk kami? Artinya sudahlah, segera saja ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang beruntung dan siapa yang kemudian akhirnya merugi. Ini permintaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kan sebuah masalah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dihadapkan pada sejumlah orang dari kalangan menengah ke bawah. Mereka orang-orang yang menyatakan telah beriman kepada Nabi alaihi salam, mereka yang menjadi pengikut dalam Islam. Nah, mereka orang-orang yang sedang diintimidasi, bahkan sebagiannya disiksa, dicemooh. Nah, ini masalah. Bagaimanakah caranya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tanpa melukai hati mereka, tanpa menyinggung perasaan mereka, tetapi tetap bisa menjaga kesabaran dan keimanan mereka? Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dihadapkan pada situasi yang tidak ringan ketika itu. Nah, barangkali kita sulit untuk membayangkan, tapi tugas kita untuk berusaha membayangkannya. Nah, karena memang kondisi kita cukup berbeda dengan kondisi saat itu. Nah, jadi bayangkanlah sejumlah orang dalam keadaan terintimidasi. Jumlah mereka sangat sedikit sekali, minoritas dan betul-betul minoritas. Nah, tanpa ada kekuatan dan daya apapun yang mereka punya, kecuali hanya mengadu kepada Allah dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang ini adalah pengikut setia Nabi yang telah menyatakan beriman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bercerita, memberikan nasihat kepada mereka tanpa menyakiti hati, tanpa menyinggung perasaan. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bercerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa dulu di kalangan umat sebelum kalian, pada zaman lalu, orang-orang beriman di antara mereka pun menghadapi ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan mereka jauh lebih berat dari apa yang kalian rasakan. Sampai-sampai kata Nabi dalam ceritanya kepada mereka, ada di antara orang yang beriman di kalangan umat terdahulu ditanam hidup-hidup setengah badan. Ditanam di dalam tanah setengah badan. Kemudian dalam keadaan hidup-hidup seperti itu, kepalanya digergaji menggunakan gergaji besi sampai terbelah menjadi dua. Bayangkan. Artinya para sahabat diajak untuk berpikir, untuk membanding-bandingkan bahwa apa yang mereka rasakan saat itu belumlah seberapa dengan yang dirasakan oleh sebagian orang-orang yang beriman di zaman dulu. Dalam keadaan hidup-hidup, kepalanya digergaji. Nah, itu sama sekali tidak menggeser dan tidak mengubah keyakinan mereka untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul yang diutuskan Allah kepada mereka. Tetapi mereka bersabar, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, maka bersabarlah. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menghibur. Kalau tadi berkisah tentang masa lalu, Nabi alaihi salatu wasalam menghibur mereka dengan menceritakan apa yang akan dialami dan dirasakan oleh umat Islam nantinya. Tetapi nanti, bukan sekarang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan tiba saatnya di mana seorang perempuan berjalan dari Sana'a sampai Hadramaut seorang diri, tidak mengenal rasa takut, dia merasa aman. Nah, karena tidak ada satu orang pun yang akan mengganggunya. Dari Sana'a sampai Hadramaut, perjalanan yang cukup panjang. Nah, 1000 kilometer kurang lebihnya. Seorang perempuan, seorang diri, dari Sana'a sampai Hadramaut, berjalan kaki, nah, tanpa ada rasa takut sedikitpun. Menunjukkan betapa amannya umat Islam saat itu. Bukan berarti kemudian seorang wanita boleh melakukan perjalanan dari Sana'a sampai Hadramaut sendiri tanpa mahram. Bukan itu yang diinginkan dan dikehendaki oleh Nabi. Itu hanyalah gambaran dari Nabi Muhammad. Saking amannya kondisi umat Islam, seorang wanita pun tidak akan merasa takut. Nah, tidak akan merasakan cemas. Nah, itu nanti akan terjadi, bukan sekarang. Nah, lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menutup nasihat itu dengan mengatakan, walakinnakum tasta'jilun, hanya saja kalian yang mungkin terburu-buru. Hanya saja kalian yang mungkin terburu-buru. Artinya Nabi alaihi salatu wasalam dengan benar, tepat dan bijak memilih sikap dan nasihat seperti itu. Tidak menyinggung perasaan, tidak menyakiti hati para sahabatnya, tetapi sekaligus memberikan semangat dan motivasi kepada mereka. Lalu solusi dan langkah yang tepat untuk dilaksanakan itu apa? Nah, tadi Nabi Muhammad membandingkan, itu masih belum seberapa yang kalian rasakan, masih belum seberapa yang kalian rasakan dengan apa yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kalian. Tetapi tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, sebab nanti umat Islam pasti menang dan sukses, pasti jaya. Nah, hanya saja jangan terburu-buru, sabar-sabarlah selalu. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, itu terjadi di Mekah. Nah, terjadi di Mekah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah, itu pun sama. Kondisi masyarakat yang dihadapi di kota Madinah saat itu juga beraneka ragam, bermacam-macam, kompleks, heterogen. Ada orang-orang musyrikin yang tinggal di pusat kota Madinah, ada orang-orang Badui, ada orang-orang munafikin, ada orang-orang Yahudi, ada kaum muslimin. Nah, dari kalangan bangsawan dan rakyat jelata, orang kaya dan orang miskin. Nah, macam-macam dihadapi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi subhanallah, marilah kita mencontoh betapa bijaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersikap. Di dalam bersikap. Nah, si A dan si B tidak bisa diperlakukan sama. Si C dan si D demikian juga tidak bisa diperlakukan sama. Sesuai dengan kondisi dan latar belakangnya masing-masing. Nah, ketika ada orang Badui, orang Arab pedalaman yang datang ke Masjid Nabawi dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, lalu tanpa merasa bersalah buang air kecil di salah satu sudut masjid. Ini contoh nyata, betul-betul terjadi di zaman Nabi alaihi salam. Orang Badui Arab pedalaman masuk Masjid Nabi, buang air kecil di sudut masjid. Di sana ada sahabat Nabi, juga masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat Nabi betul-betul marah dan emosi. Rasa-rasanya mereka ingin menghardik, membentak, bahkan memukul orang Badui itu. Karena jelas pendidikannya berbeda. Kenapa sahabat sampai bersikap demikian? Kenapa sampai sahabat bersikap seperti itu? Karena memang para sahabat sehari-harinya dididik dan dibina oleh Nabi untuk mencintai serta menghormati masjid sebagai tempat ibadah, tempat yang suci. Nah, ketika sahabat-sahabat Nabi melihat orang Badui itu buang air kecil, rasanya ingin membentak, mengusir, bahkan memukul. Nabi Muhammad bisa memahami para sahabat, tetapi juga bisa mengerti kondisi orang Badui. Nah, Nabi Muhammad tidak menyalahkan sahabat-sahabatnya yang marah, tetapi Nabi Muhammad juga tidak kemudian marah-marah kepada orang Badui itu. Nabi dengan bijak mengambil sikap tengah. Biarkan orang Badui itu menyelesaikan hajatnya. Adapun kalian, ambil air satu ember, siramlah. Karena masjid Nabi waktu itu masih berlantaikan pasir dan tanah, sehingga air seni, air kencing itu kemudian bisa disiram dengan air, dapat meresap sampai ke bawah. Berikutnya, Nabi Muhammad tidak membiarkan orang Badui itu dalam posisi salah, dibiarkan pergi, tidak. Tetapi orang Badui itu dipanggil dengan penuh kelemah lembutan. Orang Badui itu dipanggil baik-baik, diajak berpikir, disampaikan bahwa masjid ini dibangun bukan untuk membuang hajat. Masjid ini dibangun untuk salat, untuk membaca Al-Quran, dan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tersentuh hati orang Badui itu dengan sikap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang lemah lembut, dengan sikap Nabi alaihissalatu wassalam yang di dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran begitu rahmah dan begitu sayang. Tersentuh sekali. Nah, sampai-sampai orang Badui itu kemudian berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Cukup engkau rahmati kami berdua, jangan engkau rahmati orang lain. Orang lain jangan engkau rahmati, kami berdua saja. Itu doa dari orang Badui. Begitu tersentuh dan terkesannya pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan itu subhanallah. Nah, pola dakwah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dibeda-bedakan. Pada saat Thumamah bin Uthal, salah seorang tokoh kafir pimpinan daerah Yamamah, wilayah yang begitu luas, wilayah penghasil gandum terbesar dan terbaik di zamannya. Nah, Thumamah bin Uthal, tokoh sentral di wilayah itu, tertangkap oleh satu regu patroli kaum muslimin. Nah, dan Thumamah ini memang termasuk tokoh yang vokal dan frontal. Nah, di dalam membenci dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya. Nah, akhirnya tertangkap oleh satu regu patroli umat Islam, dibawalah menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, apakah Nabi memberikan hukuman? Tidak. Nabi Muhammad menjatuhkan sanksi? Tidak. Apakah Thumamah kemudian disiksa dan diinterogasi? Tidak. Apakah Thumamah kemudian dipenjara di tempat yang pengap gelap tanpa makan dan minuman? Juga tidak. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihissalam? Ikat saja dia di salah satu tiang masjid. Thumamah bin Uthal diikat di tiang masjid. Nah, sebuah tempat ibadah, tempat suci. Tetapi tempat itu kemudian diperuntukkan bagi Thumamah sebagai lokasi penawanannya. Dan itu, selama 3 hari 3 malam, Thumamah bin Uthal diberi kesempatan oleh Nabi Muhammad untuk melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung seperti apakah kehidupan umat Islam, bagaimanakah kaum muslimin melaksanakan ibadah di dalam masjid. Mereka sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berinteraksi satu dengan yang lain, cinta kasih di antara mereka. Itu kan terlihat jelas di hadapan Thumamah, karena terjadi di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanan dan minuman yang diberikan kepada Thumamah bukanlah makanan dan minuman untuk orang-orang yang terpenjara, tetapi makanan dan minuman yang berkualitas. Karena Nabi Muhammad faham dan mengerti, orang ini tokoh, bukan orang kecil, bukan orang sembarangan. Maka tiap pagi, tiap siang, tiap malam, makanan dan minuman berkualitas dihidangkan. Tidak pernah disiksa, dicubit saja tidak. Bahkan Nabi Muhammad selalu menyempatkan waktu setiap saat untuk menjenguk, hanya sebatas bertanya, kaifa haluka ya Thumamah, apa kabarmu hari ini wahai Thumamah. Nah, apa kabarmu hari ini wahai Thumamah? Itu saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tepat pada hari keempat setelah 3 hari 3 malam, Nabi Muhammad memerintahkan, sudah sekarang cukup, lepaskan dia, biarkan pulang kembali ke daerahnya. Nabi Muhammad sebenarnya ingin agar Thumamah pulang ke kampungnya bercerita apa yang telah dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan selama hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dalam rentang waktu 3 hari itu. Tetapi subhanallah, hidayah Allah berikan kepada Thumamah bukannya langsung pulang ke kampung halaman ke Yamamah, tetapi Thumamah justru mandi, membersihkan diri, kemudian setelah mandi dan membersihkan diri mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masih Islam. Kata Thumamah, wahai Rasulullah, demi Allah, dulu wajah yang paling aku benci adalah wajahmu. Saat ini wajah yang paling aku cintai adalah wajahmu. Dulu negeri yang paling aku benci adalah negeri tempat engkau berada. Tetapi sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negeri tempat engkau berdiri. Nah, benci berubah menjadi cinta. Permusuhan kemudian berubah menjadi kasih sayang. Apa sebabnya? Sikap tepat yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah Nabi Muhammad bersikap. Nah, itu kan pola berdakwahnya Nabi. Pola berdakwahnya Nabi itu akhirnya terkait dengan sistem pendidikan yang kita jalankan. Mendidik pun demikian. Mendidik anak-anak kita sama juga. Mendidik anak-anak kita juga sama. Ambil contoh berikutnya, itu dari Mekah ke Madinah. Kita kembali sekarang ke Mekah lagi. Kita kembali ke Mekah lagi. Pada saat Nabi Muhammad memimpin 10.000 orang untuk menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah yang dulunya negeri kafir, Darul Harb, berubah menjadi Darul Islam. Nah, menjadi negerinya orang-orang Islam. Lihat ketika Nabi SAW di Mekah, apakah keputusan beliau sama? Jawabannya tidak. Nah, Nabi Muhammad tidak memperkenankan membuat kerusakan di kota Mekah. Nabi Muhammad melarang untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Nabi Muhammad melarang untuk merusak kehormatan Ka'bah. Dilarang untuk membakar, dilarang untuk menyakiti, tidak boleh. Padahal kondisi umat Islam ketika itu dalam keadaan powerful, ya, kekuatan penuh. Sementara orang-orang musyrikin di Mekah dalam keadaan selemah-lemahnya. Nah, apakah Nabi kemudian perintahkan balas dendam gitu ya? Aksi balas dendam, bakar semuanya sebagai hukuman karena selama ini mereka memusuhi, membenci, mengusir. Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri, terjamin keamanannya, dia akan dilindungi. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman, terlindungi. Barang siapa, terus semuanya aman, aman, aman. Tidak boleh sahabatnya membunuh, menumpahkan darah. Masuklah ke kota Mekah dengan berzikir dan berdoa kepada Allah dengan kepala tertunduk, tanda khusyuk dan syukur, bukan membusungkan dada dan bangga serta angkuh, ini loh umat Islam. Bukan, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi Nabi mengecualikan ada beberapa orang, aina mawajadtumuhum faqtuluhum. Ada beberapa oknum dari kalangan musyrikin Mekah, dimanapun mereka ditemukan, bunuh. Dimanapun mereka ditemukan, bunuh. Kenapa? Karena kesalahannya yang berlipat-lipat. Nah, kesalahan yang tidak bisa dimaafkan lagi. Nah, walaupun akhirnya dari beberapa orang, dari sekitar 10 orang itu atau 6 orang yang diputuskan oleh Nabi harus dibunuh dimanapun ditemukan, beberapa di antara mereka akhirnya masuk Islam dan diterima oleh Nabi. Artinya keputusan Nabi itu kemudian tidak bisa bukan berarti tidak bisa diubah-ubah. Nah, keputusan Nabi tetap fleksibel. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, putra kandung dari musuh utama Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Nabi Muhammad perintahkan, dimanapun kalian temukan Ikrimah, bunuh dia. Karena kesalahannya yang sudah bertumpuk-tumpuk, dia pun termasuk panglima dan komandan perang dari kalangan musyrikin. Ikrimah lari karena mendengar keputusan Nabi Muhammad seperti itu dan memiliki kemampuan untuk melarikan diri memang. Walaupun Mekah dikepung, tapi Ikrimah tetaplah Ikrimah. Bukan orang biasa, punya kemampuan skill individuan ya, lari. Yang kemudian beberapa waktu setelahnya Ikrimah menyatakan Islam, Nabi tidak mengubah keputusannya. Ataukah Nabi kemudian mengubah keputusannya? Diubah. Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tetap memaafkan. Nah, orang-orang musyrikin di Mekah pada umumnya, keputusan apa yang dijatuhkan oleh Nabi Muhammad untuk mereka? Dikumpulkan semua orang-orang musyrikin, diminta keluar dari rumah, ditempatkan di satu lokasi, titik tertentu. Nabi Muhammad kemudian bertanya, menurut kalian saya ini selama ini bagaimana? Bagaimanakah kalian menilai saya selama ini? Kata orang-orang Mekah dengan jujur dan tulusnya, wahai Muhammad, engkau adalah orang baik yang kami kenal. Engkau pun berasal dari keturunan yang baik. Engkau adalah tuan kami, anak keturunan dari majikan dan tuan kami, artinya bangsawan ya, orang penting di kalangan Quraisy. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, kalau begitu hari ini tidak ada yang perlu untuk dicela dan disalahkan. Kata Nabi Muhammad, idhabu fa antumut tulaqa. Kata Nabi Muhammad SAW, hari ini pada waktu ini silahkan kalian pergi semua. Kalian bebas. Tidak ada satupun hukuman dan sanksi yang akan aku jatuhkan kepada kalian. Terharu orang-orang musyrikin, terkesan. Sebab mereka telah membayangkan sebelumnya hukuman yang akan dijatuhkan berat. Nah, karena mereka merasa sudah memusuhi, membenci, memerangi, menyiksa, membunuh. Nah, membunuh, mengusir. Semua jenis kejahatan telah mereka lakukan, itu mereka sadari. Sehingga wajar kalau mereka sudah membayangkan yang tidak-tidak. Nantinya Muhammad akan begini, nantinya Muhammad akan begitu, hukumannya paling ringan seperti ini, sanksinya pasti berat. Tetapi ternyata keputusan Nabi Muhammad yang dijatuhkan tidak seperti yang mereka bayangkan. Nabi Muhammad mempersilakan mereka pergi, silakan kalian bebas pergi. Nah, artinya kembali ke rumah masing-masing aman, tidak ada masalah. Justru sikap Nabi Muhammad yang sangat tepat itu menjadi sebab orang-orang musyrikin di Mekah pun masuk Islam. Mereka kemudian berislam. Mereka kemudian berislam. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang benar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam beberapa keadaan betul-betul tegas. Tetapi kepada siapa beliau bersikap tegas? Beliau bersikap tegas kepada sahabat-sahabat yang senior. Kepada sahabat-sahabat yang memiliki hubungan dekat dengan beliau. Kepada sahabat-sahabat yang jelas dan pasti tidak akan berkurang rasa cintanya dan loyalitasnya kepada Islam dan kaum muslimin walaupun dimarah-marahi. Sebagai contoh adalah sahabat Mu'adz ibnu Jabal, seorang pemuda yang disayang betul oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Seorang pemuda yang akhirnya nanti meninggal muda, padahal Mu'adz bin Jabal termasuk ahli fikih di kalangan para sahabat, memiliki hubungan khusus dan spesial dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, kepada sahabat Mu'adz bin Jabal seperti ini, Nabi Muhammad lalu bersikap keras. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal melakukan sebuah kesalahan, Mu'adz bin Jabal karena kepandaian dan kecerdasan serta kepintarannya, akhirnya oleh masyarakatnya dipilih menjadi imam salat. Nah, karena kampung tempat tinggal Mu'adz itu tidak satu lokasi dengan masjid Nabi, harus melempuh perjalanan untuk kemudian sampai di desa sebelah. Nah, orang-orang di kampungnya sepakat, pokoknya yang jadi imam untuk kita ya Mu'adz bin Jabal, karena dia yang paling pintar, paling mengerti Al-Quran. Nah, sehingga kebiasaan Mu'adz bin Jabal itu kalau sholat isya, beliau sholat maghrib, sholat isya di Masjid Nabawi. Seusai sholat isya, beliau langsung cepat-cepat pulang ke kampungnya untuk menjadi imam sholat isya berjamaah masyarakatnya. Karena masyarakatnya tetap berkomitmen menunggu. Kami siap menunggu Mu'adz bin Jabal. Nah, suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal seperti itu pulang ke kampungnya menjadi imam sholat. Surat yang dibaca surat panjang sekali. Padahal masyarakatnya kan ada yang berkebun, ada yang berladang, ada yang berburu, ada yang berternak, macam-macam. Nah, di antara jamaahnya itu ada seorang anak muda yang merasa capek lelah. Sudah kerja seharian. Bacanya Mu'adz bin Jabal panjang pula. Akhirnya anak muda itu keluar dari barisan shaf, sholat sendirian. Sholat sendirian sampai selesai. Mu'adz bin Jabal mengetahui cerita tersebut. Nah, mengetahui cerita tersebut. Nah, akhirnya anak muda itu pada keesokan harinya datang melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal dipanggil, bahkan sempat ada kata yang terucap orang itu munafik karena dilihat keluar dari soft barisan kaum muslimin. Tetapi sikap apa yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz. Ini kalimat cukup keras diucapkan Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau wahai Mu'adz ingin membuat masalah? Ingin menimbulkan fitnah di kalangan masyarakatmu? Kalau engkau menjadi imam, bacalah surat-surat yang pendek. Karena sungguh di belakangmu, di antara makmum yang engkau pimpin, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang sakit, ada orang lemah, ada juga orang-orang yang punya keperluan. Maka kalau memimpin salat ya jangan terlalu panjang, karena di belakang kita kan macam-macam orang itu. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW bersikap keras di dalam menegur sahabat Mu'adz bin Jabal? Karena beliau paham dan betul bahwasanya Mu'adz bin Jabal ketika ditegur tidak akan berpengaruh pada keimanannya, justru itu akan semakin membuat cinta kepada Islam, justru akan semakin membuat semangat sahabat Mu'adz bin Jabal untuk memperbaiki diri. Ini sikap Nabi Muhammad SAW. Saya kira banyak sekali cerita dan kisah yang bisa kita bacakan terkait dengan sikap-sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam berdakwah. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang kondisi dan keadaan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Di dalam mendidik anak-anak kita, kita sebagai orang tua, diharuskan dan diwajibkan untuk benar-benar mendalami karakter anak-anak. Karena anak-anak kita tidak bisa dipukul rata tadi, tidak bisa disamakan antara kakak yang adik, laki-laki dan perempuan, kan tidak bisa disamakan. Nah, perlakuan kita kepada anak laki-laki dan anak perempuan tidak bisa disamakan perlakuan kita kepada mereka. Nah, perlakuan kita kepada anak perempuan haruslah disesuaikan dengan fitrah dan kodratnya dia sebagai seorang perempuan. Nah, mainan yang dibelikan untuk mereka, rumah-rumahan, kan begitu, alat-alat dokter-dokteran misalkan, demikian juga mungkin boneka-bonekaan. Nah, ini yang kita belikan tuh anak-anak perempuan, kan tidak mungkin barang-barang seperti itu lantas kita belikan tuh anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki mobil-mobilan, kan begitu, mobil-mobilan atau dibelikan bola misalkan, disesuaikan dengan kondisi dan karakter anak-anak kita. Nah, ada anak-anak kita yang suka membaca, ada yang suka membaca, betul-betul istilahnya maniak membaca. Apapun yang ada dia baca, apapun yang dia temukan dia baca. Nah, anak-anak seperti ini kan hadiah yang pantas diberikan untuk mereka, yang diberikan untuk mereka apa? Buku terbaru diberikan. Apalagi terkait dengan kisah perjuangan Islam, perjuangan ulama, biografi mereka, belikan hadiah. Nah, ini untuk mereka. Tidak mungkin dan kurang bijak rasanya kalau misalkan tuh anak-anak seperti ini hadiah yang diberikan baju terus. Nah, dalam kesempatan ujian kali ini lulus 100% belikan baju. Ini belikan baju, dikit-dikit belikan baju, sirwal sarung, koko, kopiah. Anak kita yang laki-laki ini suka membaca sejarah, suka membaca buku. Berikanlah buku. Nah, ini hanyalah beberapa contoh. Nah, beberapa contoh yang ada di sekitar kita bahwa kita dalam memperlakukan anak pun tidak boleh sama. Misalkan menu makanan yang kakaknya enggak suka pedes, tapi yang adiknya suka pedes. Jangan sampai karena alasan daripada kerja dua kali, kan gitu. Udahlah semuanya sama-sama pedes, gantian. Hari ini pedes sama-sama, besok enggak pedes sama-sama. Ya itulah pengorbanan dan tugas orang tua, perjuangan kita sebagai ayah dan sebagai ibu memperlakukan anak sesuai dengan kondisinya. Masa dua kali? Yang sekali untuk yang laki-laki, yang anak pertama karena dia tidak suka pedas, yang satu lagi masak kemudian dalam jumlah yang lebih sedikit untuk anak kita yang memang suka pedas, Pokoknya pesannya anak yang satu ini, pedas mie, pedas mie. Memang dia di luar keumuman, tapi itulah perjuangan orang tua mendidik dan merawat anak-anak. Nah, memperlakukan sesuai dengan kapasitas dan kondisi mereka. Nah, kondisi mereka. Ada anak yang ketika kita sampaikan nasihat harus betul-betul lembut. Sedikit keras saja hatinya patah. Ada tipe anak seperti itu. Nah, dia berbuat kesalahan, ketika kita tegur dengan lemah lembut, dia bisa menerima. Tapi sedikit saja kita berkata nyaring, kita angkat suara, ada anak yang kemudian sakit. Karena kita salah di dalam memilih sikap. Sampai seperti itu. Ada anak yang sakit hanya karena dimarahi oleh ayahnya. Kenapa? Karena dia kurang siap. Mentalnya tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, kan ini tugas orang tua, memahami karakter dan watak anak. Memahami karakter dan watak anak. Ada yang orang anaknya egois, tetapi ada anak yang begitu setia kawan, mau berbagi. Ada anak-anak seperti itu. Ini kan perlakuannya harus berbeda. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang pola pendidikan seperti apakah yang akan kita berikan untuk anak-anak kita, keras ataukah lembut, tegas ataukah longgar, sebelum itu kita bicarakan, maka yang harus kita tentukan pertama kali adalah watak dan karakter anak kita itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan ada orang bertanya, bagaimana Ustaz cara mendidik anak yang baik itu, harus beginikah, haruskah begitu, maka sebelum ini dijawab, harus dijawab dulu, anak Anda wataknya seperti apa, karakternya bagaimana, pendiam, terbuka, tertutup, pemarah, egois, dia setia kawan, mau berbagi, atau bagaimana. Anak Anda termasuk anak yang lebih mudah menangkap ilmu yang disampaikan melalui suara, audio, ataukah melalui visual, kan begitu, atau harus audio visual, yang subhanallah itu ternyata juga dipelajari dalam ilmu modern, kan gitu. Ilmu itu sudah ada di dalam Islam. Anak kita itu punya potensi di dalam menghafal ataukah menulis. Ada anak yang kalau diminta menulis nggak mau. Nulis nggak mau. Nah, tapi daya ingatnya luar biasa. Diminta menulis susah, minta ampun. Tapi daya ingatnya luar biasa. Tetapi ada anak yang daya ingatnya pas-pasan, tapi dia rajin nulis. Kan tidak bisa diperlakukan sama anak-anak seperti ini. Tidak bisa diperlakukan sama. Ada anak yang secara teori kurang menguasai. Sampaikan pelajaran akidah, gak nangkep. Diajarkan pelajaran fikih, gak faham-faham. Diajak pelajaran bahasa Indonesia, apalagi matematika, udah mundur ke belakang. Tapi luar biasa kemampuan fisiknya, olah tangannya, kerja dan karyanya luar biasa. Anak-anak seperti itu mungkin secara teori kurang, tapi kalau diminta untuk bekerja terdepan, kan gitu. Ayo sekarang kerja bakti, bersih-bersih kelas. Gitu. Padahal secara teori dia kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi dia dengan sigap, semangat, yang lainnya masih malas-malasan, dia yang pertama. Yang lainnya sudah berhenti, dia masih terus bekerja. Karena anak-anak seperti ini tidak bisa diperlakukan sama. Oleh sebab itu, ketika polemik terjadi di negeri kita tentang ujian nasional itu harus diperlakukan ataukah tidak, kan sempat rame ya, ujian nasional UN itu. Nah, karena ada pakar yang mengatakan itu kurang adil. Nah, semua ditentukan dengan hasil ujian akhir tanpa melihat perjalanan dari awal sampai ujian akhir itu. Nah, para pakar sebagiannya mengatakan tidak adil kalau setiap anak itu dinilai hanya dari nilai akademiknya saja. Tapi hal-hal lain yang sifat dengan adabnya, akhlaknya, itu juga harus menjadi bahan penilaian. Nah, sebelum mereka berpolemik, Islam sudah mengajarkan konsepnya. Menilai anak itu harus dari semua sisi. Nah, menilai anak itu harus dari semua sisi. Nilainya bagus 100, 100, 100, 100, 100. Tapi adab dan pekertinya kurang. Akhlaknya ternyata tercela. Nah, anak ini, anak seperti ini tidak bisa kemudian direkomendasi, diberikan tazkiyah. Enggak bisa. Walaupun nilainya 100. Semua mata pelajaran 100. Nah, tetapi ada anak yang nilainya 50, 40, 60, tapi adab dan akhlaknya sungguh berkesan sekali. Nah, luar biasa. Orang yang melihatnya, Masya Allah, anak ini tutur katanya, cara berbicaranya, bagaimana dia menaruh hormat kepada orang tua, bagaimana dia kemudian menyambut tamu yang datang, luar biasa. Nah, ini pun harus kita perhatikan. Secara teori mungkin dia lemah, tapi secara prakteknya, praktikumnya, nah, istimewa. Nah, ini tugas orang tua yang kemudian bisa saja kita bawa ke ranah para pengajar dan para pendidik. Para pengajar dan para pendidik, guru pun mestinya demikian. Itu tugas berat kita. Tugas berat kita, kalau misalkan kita bawa ke ranah pengajar pendidikan secara umum, guru ya, dalam sebuah ruangan bernama kelas, itu tugas seorang guru tidak ringan memang. Dia tidak boleh memperlakukan semua siswanya itu dengan perlakuan yang sama. Nah, jangankan dari latar belakang, secara semangat saja, mood dan tidaknya. Sekarang saya punya murid 10. Apakah mungkin ke 10 murid saya ini selama 10 hari berturut-turut memiliki nilai semangat yang sama, semuanya 90 terus? Rasa-rasanya ini sesuatu yang mustahil terjadi. 10 anak dalam rentang waktu 10 hari nilai, nah, value semangatnya itu ya, itu 90 semua. Tentu berbeda. Hari ini katakan semuanya semangat, nilainya 90. Tapi besok pasti ada di antara mereka yang kurang, atau bahkan di antara mereka yang bertambah. Jadi 95, ada yang 85, ada yang 75, ada yang 60. Pada hari yang kelima sedang turun-turunnya. Hari ke-10 tambah. Susah lagi. Nah, ini tugas seorang guru memang memperlakukan murid itu. Tidak bisa kemudian dipaksa. Ayo! Melihat murid-muridnya semangatnya sedang turun, dipaksa. Tulis, catat. Nah, hafalkan. Baca. Ini tugasmu sebagai seorang murid, tugasmu sebagai seorang siswa. Anak dalam kondisi lemah semangatnya. Nah, mestinya dibuatkan kegiatan lain yang menjadi pemacu semangat mereka. Dipompa dulu semangatnya. Dipompa dulu semangat. Jangankan itu, masalah pompa memompa. Sepeda motor saja kan ya. Kalau sudah mulai gembes, apa terus dipaksakan? Perjalanan jauh 200 km, ada lubang, sikat. Ada batu, tabrak. Memperlakukan ban motor apa seperti kan tidak ya? Berhenti dulu, pompa dulu dengan tekanan angin yang sudah standar, barulah perjalanan dilanjutkan. Bukan enggak kejar waktu ini. Ya, kejar waktu. Tapi kalau itu dipaksakan malah justru memperlambat waktu. Kalau misalkan pecah bannya di tengah hutan, naudzubillah, enggak ada bengkel, enggak ada tambal ban, tidak tercapai tujuannya. Anak-anak pun demikian, sama kurang lebih masalah semangat itu seperti ban juga. Ketika kempes, jangan dipaksakan, tapi dipompa dulu. Pompa dulu. Hari yang ke-10, anak-anak terlihat kurang semangat. Akhirnya seorang guru yang bijak, misalkan, aduh, kayaknya hari ini kita libur dulu ya belajarnya. Udah, buku-bukunya ditutup, masukkan di tas. Sekarang ikut Ustadz keluar. Kemana Ustadz? Ikut aja, seneng pokoknya. Kan itu 10 anak ini kita bawa jalan. Nah, katakan ajaklah ke tepi sungai, ajaklah ke tepi sawah, ajaklah di pohon rindang, sambil membawa makanan, minuman, makan-makan di sana, sambil bercerita dan berkisah. Coba dengarkan baik-baik Ustadz mau cerita ini. Bawakanlah cerita penggugah semangat, kan gitu. Pompa lagi semangat belajarnya, sampai betul-betul mereka semangat. Gimana siap lagi untuk belajar? Baru materi disampaikan ulang. Atau misalkan sudah, gimana kalau misalkan sekarang ikut Ustadz datang ke rumah Pak RT, kita bertamu, yuk main-main di sana, yuk, kan gitu. Atau kita ke taman bermain di sana, yuk taman bermain. Nah, ada ciptakan suasana baru. Ciptakan suasana yang baru untuk anak-anak, sehingga suasana itu tidak monoton terus. Ini tugas seorang guru, tugas seorang ayah, tugas seorang ibu, Kalau seorang ayah, seorang ibu melihat anaknya kok sudah mulai jenuh untuk berangkat ke pesantren misalkan, untuk berangkat belajar, kok wah anak ini semangatnya kurang. Nah, pompa semangatnya, ajak jalan-jalan, yuk ikut abi jalan-jalan ke rumah sakit. Ngapain di? Ya lihat orang sakit. Jalan-jalan nanti abi belikan mie ayam. Oh ya anak, yang namanya anak seneng aja diajak jalan-jalan sama bapaknya kan gitu. Masuk rumah sakit, lihat orang sakit, bawa makanan, bawa hadiah. Walaupun orang-orang itu tidak kita kenal, cukup ya salaman, doakan, baik. Yang jelas ciptakan suasana baru untuk anak-anak. Bawalah ke apa namanya, ke rumah sakit jiwa misalkan. Rumah sakit jiwa, nggak tahu di sini ada rumah sakit jiwa nggak? Ada kan ya. Kalau kita di Solo pernah ada anak yang bermasalah, akhirnya untuk penanganannya, terapinya dibawa ke situ, ke rumah sakit jiwa, dibawa ke apa? Bukan apa? Ada sebuah lembaga di Solo itu, bukan lembaga, ada semacam bangunan itu milik, dibawa Kementerian Sosial, digunakan untuk menampung anak-anak yang tidak berorang tua, yang bayi-bayi ditemukan di pinggir jalan itu, atau bayi-bayi yang ditinggalkan di rumah sakit, ibunya ketika melahirkan datang ke rumah sakit, setelah lahir aman segala macam, tengah malam dilepas infusi merah, lari, anaknya ditinggal di rumah sakit. Ini kan dalam undang-undang kita ditanggung negara. Nah itu nggak tahu apa namanya, badan apa gitu ya, itu ditampungnya panti sosial kan gitu, ditampung di sana. Difahamkan anak ini, coba lihat mas, kamu bersyukur mas, kamu tahu ibumu, kamu tahu bapakmu. Anak-anak ini gak pernah lihat bapaknya, gak pernah lihat ibunya. Bersyukur, kan begitu. Dibawa di perempatan jalan sambil minum es tuh, lihat anak-anak pang itu, minta duit, ngamen. Kehidupan seperti itu, mau kamu seperti itu? Kehidupan kita jauh lebih baik, lebih mulia. Bersyukurlah. Ini agar anak itu tidak jenuh di pesantren. Nah ketika acara ini dibuat ya, dalam kasus yang saya ceritakan tadi, terpompa semangatnya. Akhirnya dia sadar, oh iya betul. Udah, Ustaz, pulang ke pondok. Kenapa? Pulang ke pondok. Kenapa? Pengen belajar. Bersyukur. Ciptakan suasana baru. Nah, ini sekali lagi tugas guru. Tugas guru. Jangan dipaksa. Ibaratnya ban sepeda motor tadi sedang kempes, jangan dipaksa ngebut. Berhenti dulu, pompa dulu. Dulu pompa dulu. Apalagi barangkali kalau pengalaman kita yang dulu-dulu, yang sudah-sudah, pengalaman kita yang sudah-sudah, ternyata murid-murid kita ini tidak semuanya berasal dari kalangan orang yang berilmu dan salafi. Ada dari kalangan orang awam. Nah, ada dari kalangan orang awam. Maka sikap kita pun harus berbeda. Tidak bisa disamakan anak orang awam dengan anak salafi. Bukan berarti kemudian kita pilih kasih. Bukan pilih kasih. Tetapi menempatkan orang pada tempatnya. Memilih sikap dengan tepat, bijak namanya. Kan begitu. Namanya bijak. Saya berikan satu contoh. Anak-anak itu kalau berangkat sekolah, berangkat ke pondok pesantren, kan membawa bekal air minum. Mau bekal air minum. Rata-rata anak-anak kita tempat air minumnya itu sederhana. Harganya 20.000, 25.000, kan begitu ya. 30.000, 50.000 sudah paling bagus. Tapi ada murid kita, orang awam. Dia bawa tempat air minum yang mahal sekali. 300.000, 400.000, cuma tempat air minum aja 400.000. Apakah bijak kemudian kita tegur orang tuanya? Mohon maaf, besok anaknya tidak boleh, diberi surat ya, catatan di buku komunikasi itu misalkan, mohon maaf bunda misalkan, untuk ananda besok, mulai besok tidak diperkenankan membawa tempat air minum dengan merek ini yang sudah dibuat selama ini, karena itu tidak baik, akan memberikan pengaruh yang kurang baik pada apa namanya, teman-temannya, pada orang awam ini. Nah, orang awam yang mungkin berasal dari latar belakang dokter katakan ya, sehingga mengerti yang higienis itu seperti apa, tempat sehat itu bagaimana, bahan dari seperti apa yang kemudian cocok untuk anak-anak dari segi kesehatan minumannya, kan mereka lebih paham, seorang dokter misalnya. Akhirnya itu bisa menjadi salah paham. Bisa menjadi salah paham. Enggak ada masalah. Toh anak-anak itu juga tidak mengetahui harganya ini 50.000, yang sana 300.000. Yang penting itu tempat air minum, cukup. Nah, ini sikap bijak. Nantilah. Nah, setelah sekian waktu, sekian lama, nah, selama tidak menimbulkan masalah di antara siswa-siswi kita, anak-anak kita, santri-santri kita, enggak ada masalah. Alhamdulillah, itu sebagai salah satu contoh saja. sebagai salah satu contoh saja. Contoh yang lain misalkan, ada orang tua yang luar biasa sibuknya tugas keluar kota, misalkan tugas keluar kota, sementara nah katakan anaknya itu nah tidak ada yang antar jemput kecuali ayahnya, nggak bisa antar jemput kecuali ayahnya, ibunya nggak bisa atau mungkin jaraknya terlalu jauh, sehingga ketika ayahnya ini sering keluar kota tugas dari kantor, katakan seperti itu, anak itu libur otomatis. Apakah bijak apabila seorang guru kemudian memberikan centang merah atau tidak diluluskan anak itu hanya karena selama satu semester anak ini tidak masuk 20 hari padahal alasannya ada, uzurnya pun ada, tidak ada yang mengantarkan, ibunya tidak bisa dipaksakan, jaraknya begitu jauh, orang tuanya keluar kota, nah sehingga tidak bisa disamakan. Beda dengan anak yang lain. Anak yang lain ini orang tuanya mampu mengantarkan, jaraknya dekat, tapi tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, plus anaknya yang angin-anginan lagi. Anak yang angin-anginan dikasih tahu susah segala macam, ya wajar kalau dikasih centang merah. Nah, berbeda kan antara pertama dan kedua tadi kasusnya. Nah, ini tugas kita wahai ayah, tugas kita wahai ibu, tugas kita wahai guru. Nah, tugas kita untuk menentukan watak dan karakter anak-anak dan murid-murid kita itu, lalu menentukan seperti apakah sikap yang paling baik dan sikap yang paling bijak untuk diberikan. Nah, di dalam memuji, di dalam menyanjung, di dalam melarang, di dalam menjatuhkan hukuman, itu juga berbeda-beda. Anak yang masih berusia 6 tahun, apa tepat kalau dihukum dengan hukuman push up 50 kali? Terlambat masuk sekolah. Push up kau 50 kali. Squat jam kau 20 kali. Sit up 10 kali. Anak masih berusia 6 tahun, tidak mengerti apa-apa. Nah, walaupun dia salah, jangan jatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan porsinya. Tidak sesuai dengan porsinya. Nah, atau misalkan dibiarkan berjemur di halaman, jemur panas, ini menyiksa, bukan mendidik. Kita tidak usah meniru tentara, tidak usah meniru angkatan dan polisi. Kalau mereka berbuat salah dihukum panas, kan gitu, angkat barang berat, di push up, di fisik dan yang semisalnya, itu mereka dengan tugas dan fungsi mereka. Tapi kini kita sedang mendidik calon-calon alim, kita sedang mendidik calon-calon ustazah, mendidik calon-calon ikhwan dan akhwat yang nantinya akan meneruskan dakwah ini. Maka jenis hukuman pun harus diperhatikan, tepatkah atau tidak, mendidikkah ataukah tidak mendidik. Nah, apakah hukuman itu akan membuat dia tampil lebih baik, ataukah dengan hukuman itu dia justru semakin lemah hati? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, dan tentunya untuk menentukan itu perlu ilmu, perlu belajar, perlu bermusyawarah, perlu berkonsultasi. Nah, tetapi yang terpenting, kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, sebagai guru, sikap kita adalah tidak terburu-buru dalam menjatuhkan keputusan, tidak mudah emosi, tidak cepat marah, tidak gampang tersinggung. Itu karakter pendidik yang sukses. Tidak mudah marah, walaupun kondisinya paling buruk sekalipun tidak mudah marah. Lihat ketika ada seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad, ya, datang menemui Nabi Muhammad SAW meminta nasihat, apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah, jangan cepat marah, jangan mudah emosi, jangan cepat tersinggung. Kata sahabat itu, berikan lagi wasiat yang lain wahai Rasulullah, diulangi lagi, jangan marah, jangan mudah tersinggung, jangan cepat emosi, jangan terbawa oleh apa keadaan, tetap stabil, tenang. Diulangi lagi Rasulullah nasihat yang lain, kata Nabi, la taghdab, faraddada miraran, diulang-ulang terus oleh Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Seorang ayah, seorang ibu, seorang guru di dalam kelas, kalau sudah bersifat pemarah, tidak akan mungkin berhasil dan sukses di dalam mendidik anak-anak seperti yang diharapkan. Itu tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Demi Allah, tidak mungkin. mendidik anak dengan amarah dan emosi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Marifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah sikap lemah lembut itu ada dalam satu sikap dan satu perilaku kecuali akan membuatnya indah dan bagus. Tetapi ketika sikap lemah lembut itu dicabut, tidak ada dalam sebuah sikap, maka sikap itu akan menjadi buruk dan jelek. Maka melalui kesempatan kali ini, saya ingin memberikan nasihat di dalam kita mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, demikian juga seorang guru, walaupun bukan anaknya sendiri, tetaplah bersikap lemah lembut, jangan cepat marah. Nah, jatuhkanlah hukuman sesuai dengan porsinya. Pilihlah sikap yang bijak, walaupun bukan anak sendiri, tetapi itu adalah anak murid kita. Anak murid kita. Kalau ingin menjadi guru yang sukses, anggaplah murid-murid itu sebagai anak-anak kita sendiri. Anggaplah murid-murid itu sebagai adik-adik kita sendiri. Sehingga kita bisa menerapkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Iman kalian tidaklah sempurna, belum akan sempurna sebelum kalian mencintai untuk orang lain seperti kalian inginkan pada diri kalian sendiri. Artinya bersikaplah kepada orang lain seperti kita bersikap pada diri sendiri. Didiklah anak orang lain seperti kita mendidik anak sendiri. Didiklah adik-adik orang lain seperti kita mendidik dan merawat adik-adik kita sendiri. Itu nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan di sini, mungkin kita bisa jawab secara ringkas. Ini sisa pertanyaan kemarin pada pertemuan pertama, ada yang belum terjawab. Bagaimana batasan syar'i dalam berhijab yang meliputi jenis kainnya, hiasan yang dikenakan, bordiran yang dikenakan, warna, apakah boleh memakai dengan warna kuning terang, ungu terang, atau dan lain-lain? Jazakumullahu khairan. Batasan syar'i dalam berhijab, nah, yang terpenting adalah tidak mendatangkan fitnah. Fitnah itu artinya membuat orang lain tergoda, berpikir, kemudian tertarik untuk memandang terus. Nah, ini batasan syar'i secara umum. Yang kemudian kalau dijabarkan, pakaian syar'i dalam berhijab itu dia longgar, tidak ketat, agar tidak membentuk lekuk tubuh. Agar tidak membentuk lekuk tubuh. Lebar. Nah, lebar. Nah, kemudian betul-betul menutup bagian-bagian tubuh yang apa namanya, yang memang harus ditutup, apalagi bagian-bagian tubuh yang memang menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Nah, pusat perhatian kaum laki-laki justru adalah wajah, begitu. Sehingga yang paling harus ditutup adalah wajah. Nah, adalah wajah. Demikian juga suara ya, suara. Orang mungkin tidak senang lihat wajahnya buruk, tapi sekian banyak orang tergoda hanya karena mendengar nada suara seorang wanita. Itu juga perlu diperhatikan sekaligus dibahas. Nah, adapun jenis kainnya, nah, tidak ada batasannya, mau yang mahal, mau yang murah, asalkan dalam batas kemampuan. Buatan Cina, buatan Indonesia, produk luar negeri, produk lokal juga silahkan. Nah, kalau misalkan ingin memilih jenis kain yang dingin tetapi harganya agak mahal, silahkan saja. Itu kan untuk kenyamanan kaum wanita di dalam berhijab. Ada beberapa jenis kain, alhamdulillah, yang dingin, artinya bukan membuat sumuk tapi nyaman dipakai. Nah, pilihlah jenis-jenis kain yang seperti ini. Nah, tidak harus tebal, tidak harus kasar gitu. Tapi kalau mampu misalkan, belilah kain yang memberikan kenyamanan walaupun agak mahal. Tidak ada masalah. Yang penting kan nyaman. Adapun hiasan yang dikenakan dan bordiran yang dikenakan, kenakanlah hiasan dan bordiran yang ada pada pakaian. Nah, dan hiasan serta bordiran itu tidak terlihat oleh orang, Kalau misalkan pakaian dan bordiran itu dikenakan di dalam rumah, gak ada masalah. Tapi kalau kemudian menarik perhatian orang, semuanya serba hitam, tapi misalkan di belakangnya itu, di jubahnya, kemudian ada bordiran, kan gitu, bunga tulip misalkan. Nah ini menarik perhatian orang, membuat orang kan perhatian, ini siapa ya, bertanya siapa, masih gadis atau udah punya suami ya, misalkan. Itu bisa saja terjadi. Masalah warna, yang terbaik adalah warna gelap, karena itu menunjukkan sifat elegannya seorang wanita. Nah, kalau di zaman Nabi dulu, warna yang paling favorit untuk dipilih oleh kaum sahabiyah, kaum wanita di zaman Nabi adalah warna hitam. Sama-sama digambarkan seperti burung gagak. Burung gagak itu kan hitam. Pilihlah warna-warna yang gelap. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang baru saleh terhadap ibunya, yang selalu memakai narkoba, dan bila didatangi selalu membicarakan adu domba untuk anak-anaknya yang lain, sehingga hubungan antara anak yang satu dan yang lain kurang harmonis karena sikap ibunya yang senang mengadu domba. Ya, tetap bersabar. Ingat selalu bahwa walaupun sejahat itu, ibu tetaplah ibu. Allah menyatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka 'ala an tusyrika bihi. Ketika orang tua memaksamu berbuat syirik, ini kan sebuah dosa yang besar ya, meminta kita untuk melakukan sebuah kesyirikan. Nabi Allah menyatakan, tetap saja, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bersikap dengan baik dalam bermuamalah, berinteraksi kepada mereka. Tetap bersikap baik. Kalau misalkan memungkinkan memberikan nasihat, berikanlah nasihat. Yang jelas bersabar, banyak-banyak berdoa, wallahu a'lam. Nah, apa hukumnya menyekolahkan anak di Libya? Nah, dengan alasan, coba lihat di Universitas Madinah, bukankah tidak semuanya ahlu sunnah? Yang ingin anda tanyakan, apakah sama Universitas Madinah dengan Libya? Jelas berbeda. Walaupun sebagian orang mengatakan kurikulumnya sama, tetapi praktiknya siapa yang menjalankan? Nah, aturan itu sama kan gitu. Jangankan urusan seperti ini, urusan kita sehari-hari saja, pemerintah daerah menetapkan undang-undang, undang-undangnya sama, tapi diterapkan di kantor ini, kantor sana, apa bisa sama? Orang-orangnya, nah, aktor-aktor di lapangannya tentu berbeda. Sementara di Libya, satu fakta yang tidak bisa terbantahkan, dosen-dosennya itu campur baur. Ada yang Ikhwan Muslimin, ada yang apa PKS, ada yang Mu'tazilah, ada yang cukur jenggot, ada yang perokok. Nah, kurikulumnya sama. Katakan kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab ahlus sunnah, betul. Karena seperti itulah kurikulumnya. Sebagai contoh adalah persaksian dari salah seorang kawan kita yang dulu pernah belajar di sana. Kitab yang diajarkan adalah karya Al-Imam Asy-Syinkiti, Al-Muzakirah dalam Usul Fikih. Yang mengajarkan adalah siapa? Salim Al-Jufri. Kan gitu. Membaca satu kaidah, kitabnya kitab ulama kita. Membaca satu bab ditutup, langsung dibawa kepada pemahaman harus berparlemen, harus berpartai. Karena sesuatu yang wajib bila tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sebuah langkah, maka langkah itu pun hukumnya wajib. Dibawa anak-anak muridnya ini, mahasiswa-mahasiswanya. Kitabnya kitab ulama, tapi yang mengajarkan siapa? Ikhwani. Mereka yang bergabung dalam partai PKS. Ya akhirnya mahasiswa-mahasiswanya dibawa untuk berpemahaman seperti itu. Ini bahaya. Enggak mungkin kita bermain-main. Oh, insyaallah selamat, insyaallah begini. Enggak. Mahasiswa-mahasiswa di sana juga yang salafiyin berapa? Mayoritasnya adalah ikhwani, orang-orang nahdiyin, orang-orang liberal dan seterusnya. Dan itu fakta. Berbeda dengan Jamiah Islamiyah, masyayikhnya, dosen-dosennya ahlus sunnah mayoritasnya. Mahasiswanya pun demikian, alhamdulillah. Nah, maka berbeda. Berikutnya, apa makna hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang masih muda, berucap dengan ucapan sebaik-baik manusia, hadis Nabi, membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Apakah jika kalian maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat. Ini yang dimaksud oleh Nabi adalah fenomena khawarij, para pemberontak yang mengatasnamakan Islam, yang akan muncul di akhir zaman. Rata-rata anak-anak muda itu, mereka para pemberontak itu, teroris adalah anak-anak muda, kan begitu. Para pelaku-pelaku pengeboman, pelaku-pelaku penembakan sekarang ini, mereka adalah anak-anak muda, umur 40 tahun ke bawah, bahkan anak-anak berusia SMA, kan begitu. Mereka pintar membaca Al-Quran, memang betul. Nah, memang betul mereka pandai membaca Al-Quran, mengerti hadis Nabi, tetapi mereka keliru jalan, keliru di dalam memahami Al-Quran dan keliru memahami hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi melalui hadis ini adalah kaum khawarij, kaum teroris, pemberontak yang merongrong kekuasaan pemerintah dan mengatasnamakan Islam. Teman ana ada yang bekerja sebagai bendahara. Ketika membuat laporan, ternyata ada barang yang belum masuk laporan. Ketika dicari, ternyata barangnya dibilang rusak. Ketika diminta produknya, tidak ada. Sementara pegawai tersebut minta agar jangan dilaporkan kepada atasannya. Teman anak tersebut bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara ada hadis, barang siapa menutupi keburukan seorang muslim, maka ia seperti seorang yang telah menyelamatkan jiwa seorang anak kecil yang dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Nah, inilah resiko bekerja di sebuah lingkungan yang tidak dilandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini hanyalah salah satu pelanggaran dan penyimpangan syariat dari sekian banyak penyimpangan yang ada. Ini resiko. Nah, resiko di dalam bekerja sekaligus ketika kita ingin beragama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, sebagai seorang pegawai negeri, walhamdulillah, saya sekarang tidak lagi mengikuti upacara bendera, baik pada tiap hari Senin ataupun pada peringatan hari-hari besar lainnya. Tetapi selalu saja ada beberapa orang yang suka mengkritik sikap saya ini, padahal mereka sangat awam dan hanya memakai pikiran dan perasaan dalam menilai sikap saya. Namun karena mereka pandai bicara, maka beberapa orang yang lain juga terpengaruh dan ikut-ikutan mengkritik saya. Ustadz, jawaban apa yang simpel, praktis, jelas, namun jitu untuk orang awam seperti mereka? Kadang mereka berkata bahwa kita tidak menghormati bendera, tetap Allah yang kita sembah, hanya menjalankan kewajiban saja. Jazakallahu khairan. Itu tadi sikap yang tepat di dalam menilai orang, kan begitu. Ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita pun harus pilih-pilih juga orang yang akan kita sampaikan ilmu ini, kelak diperkirakan menerima ataukah menentang, kan itu. Ini berbeda-beda. Ada orang yang tipenya memang mencari kebenaran, tetapi ada orang yang sukanya mengkritik dan sukanya berdebat saja, kan begitu. Kalau orang itu bertanya dengan baik-baik, jelaskan. Nah, jelaskan. Tapi kalau ternyata orang itu cuma suka mengkritik, suka mendebat, biarkan dan diamkan sambil mengatakan, sudahlah, ini prinsip saya, terima kasih. Itu saja, simple kan ya. Ini prinsip saya, terima kasih. Anda punya prinsip, saya punya prinsip, terima kasih. Karena mungkin kita melihat orang-orang ini hanya suka berdebat saja, mendebat, senangnya cuma ramai aja. Nah, kita perkirakan orang ini kalau misalkan diberi pelajaran sekalipun, diberikan ilmu diterangkan sejelas-jelasnya, tetap saja dia cari alas-alasan. Ini jelas, apalagi kalau sudah didasarkan dengan sikap permusuhan. Lebih baik kita diam saja, tidak perlu berdebat, diamkan sambil mengatakan ini prinsip saya, matur nuwun, terima kasih. Kita jual barang kepada seseorang dengan grosir, lalu orang tersebut bayar dengan berhutang di koperasi, bank riba ke kita. Bagaimana hukumnya? Bolehkah kita melanjutkan muamalah dengan pembeli tersebut? Nah, dengan pembeli tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kondisi di akhir zaman seperti ini memang sulit untuk berlepas dari yang seperti ini. Dalam muamalah kita sehari-hari, pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kita, mereka tetap terlibat dalam kegiatan riba. Kan begitu. Maka perlu kita melihat bagaimanakah Nabi Muhammad dan para sahabat bermuamalah dulu. Dulu para sahabat bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah para pelaku riba. Sampai saat ini pun, praktek riba itu yang menjalankan adalah orang-orang Yahudi. Tetapi Nabi tetap saja bermuamalah, berjual beli dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, karena tetap tanggung jawabnya itu ada dan dipikul di pundak mereka. Tetapi kalau memang memungkinkan, bisa saja dibuat syarat, dibuat ketentuan, dibuat sebuah kesepakatan agar pembayarannya demikian, demikian, dan demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah benar keputusan orang tua memberhentikan anak di sekolah salafi dikarenakan jarak yang jauh yang menyita waktu untuk melakukan kewajiban dalam hal mencari nafkah? Bagaimanakah solusi terbaiknya? Oh ya, bagaimanakah solusi yang terbaiknya? Ini kita tinggal melihat skala prioritasnya. Mana yang lebih penting? Nah, pendidikan anak-anak kita, nah, apakah mencari nafkah? Nah, sebisa mungkin justru dikompromikan antara memberikan perhatian dalam mendidik anak dengan mencari nafkah, dikompromikan. Walhamdulillah tidak sedikit yang berhasil dan sukses mengkompromikan antara pekerjaan dengan mendidik anak. Saya ingin menceritakan seseorang. Ada seseorang bernama Pak Marhaban. Nama seseorang itu namanya Pak Marhaban. Bayangkan ya, jarak tempuh yang dia perlukan dari rumah mengantarkan anaknya sampai ke pesantren yang dikelola oleh Ahlussunnah sebagai oleh Salafiyin. Nah, itu 2 jam kurang sedikit. Dari atas gunung di Kulon Progo sampai ke Bantul di Ma'had Ar-Ridha Sewon. Itu sudah berjalan sekian tahun namanya. Nah, bahkan tidak jarang Pak Marhaban ini, sosok yang kita jadikan sebagai contoh, ngantarkan anaknya kemudian tidak pulang ke rumah, nanggung. Kalau mau pulang ke rumah, di rumah cuma 2 jam, berangkat lagi, perjalanan sangat jauh. Tapi luar biasa semangatnya. Hasilnya apa? Dulu anaknya yang gak mau, dulu anaknya yang menangis, dulu anaknya yang susah, sekarang manut. Kita berharap, memohon bahwa dengan ketulusan dan keikhlasan perjuangan seorang ayah seperti itu, Allah akan memberikan pengaruhnya pada anak yang dia perjuangkan itu. Luar biasa. Sepeda motoran melintas sekian puluh kilometer itu, pulang pergi. Masya Allah. Cobalah kita belajar dari semangatnya orang-orang awam itu ya. Semangatnya orang-orang awam, pagi nganter, ditunggu di sekolah, pulang lagi siang, nanti sore ekstrakurikuler, padahal anaknya ikut ekstrakurikuler bola, main piano misalkan. Semangat mereka, naik sepeda ontel, panas-panasan, hidup seadanya mereka bisa. Kenapa kita yang berpikir berlandaskan agama tidak bisa melakukannya? Itu yang harus dipikirkan. Wallahu a'lam. Seberapa pentingkah penyebutan nama mempelai pria dan wanita dalam proses ijab dan kabul? Karena pernah terjadi penghulu sedikit keliru dalam menyebutkan nama mempelai wanita, tapi si mempelai pria betul menyebutkannya. Dan ternyata 2 orang yang ditunjuk sebagai saksi mengatakan ijab kabul tersebut sah. Pertanyaannya, apakah pernikahan tersebut sah? Jika tidak sah, apakah pernikahannya harus diulang? Jika tidak sah, berarti selama pernikahan itu mereka telah berzina, apa harus mereka? Tidak seperti itu. Tidak se-ekstrim ini. Nah, yang paling terpenting dalam proses ijab kabul penyebutan nama itu adalah untuk mentayin. Mentayin itu menentukan. Misal saya punya anak perempuan 3, yang satu Salma, yang satu Salwa, yang satu Sahma, misalkan. Kan gitu ya, sama-sama semua sah-sahnya itu loh. Kan itu. Jadi substansi penyebutan nama itu hanya untuk menentukan bahwa putri yang saya nikahkan itu si Salwa, bukan Salma, bukan Sahma. Substansinya itu, walaupun kita menyebutnya bukan Salwa tapi Saliwa atau Salwati misalkan atau Salua. Tapi kan sudah jelas yang dimaksud itu adalah Salwa. Jelas perbedaan antara Salwa, Salma dan Sahma. Saya kayak misalkan menyebut Susilowati misalkan jadi Susilo apa kan gitu. Enggak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, apalagi cuma perbedaan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Yang jelas itulah yang dimaksud. Ketika saya sebagai wali saya nikahkan putri saya atau kemudian diwakilkan kepada penghulu, saya mendapatkan perwalian dari ayah si fulanah bin fulanah, putri bin ini segala macam, maka saya nikahkan kamu dengan putri salah sebut nama, tapi ternyata prakteknya tidak salah, enggak ada masalah. Nah, yang keliru itu kemudian kalau misalkan mentakyin keliru, Nah, si mempelai pria yang dimaksudkan anak pertama, tapi saya berniat dengan anak kedua, ini baru masalah. Tapi insya Allah yang seperti ini menurut gambaran pertanyaan, tetap insya Allah pernikahannya sah. Wallahu a'lam. Bagaimanakah sebetulnya kriteria hijab dalam aturan syar'i? Ini sudah kita bahas tadi. Kain atau jenis kainnya, bisakah memakai dengan jenis kain kaos pendek yang tipis, licin dan jatuh sifatnya, karena sekarang lagi ngetren di kalangan nisa. Itu tadi yang penting menutupi aurat, kemudian apa namanya, lebar, longgar, itu saja. Nah, dari segi hiasan bordiran dan warna, bolehkah memakainya dengan seperti bisa terlihat hiasan bordir tersebut secara umum, karena sekarang lagi ngetren juga dengan warna-warna yang menyolok seperti kuning, hijau, ungu terang dan lain-lain. Tadi sudah kita sampaikan, sebaiknya ditinggalkan seperti ini. Tetap saja walaupun tertutup badannya, tapi kalau ada bordir-bordir seperti itu jadi pusat perhatian orang loh. Bagaimana hukumnya orang tua yang membelikan baju anak berupa setelan jubah dan kerudung dengan jenis kain yang tipis dan transparan semodel kain burdah? Dan bagaimana hukum menjual pakaian tersebut? Itu tadi, kalau misalkan membentuk tubuh, nah membentuk tubuh ya, kemudian sempit, ketat, jelas tidak boleh. Tapi kalau ternyata tidak membentuk tubuh, tidak ada lekuk tubuhnya yang terlihat, longgar, saya kira tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Pertanyaan sudah dibacakan, kembalinya kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Bila mana ada kesalahan, nah kita tetap siap kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.